Satiecā meistra ir 2009. Gadā aizsāktās tradicionālā prasmes skolas turpinājums, un jau otro gadu šis pasākums notiek rudenī. Savas durvis apmeklētājiem tradicionāli šajās dienās vērs vaļā Daugavpils māla mākslas centrs. Tas ir gaidīts pasākums, saka keramika Nelija Dzelba.
Mēs gaidījām ilgi šo pasākumu, tāpēc, ka ir atkal tikšanās klātienē, un mēs varētu kopā pastrādāt ar visiem cilvēkiem, kuri vēlās kaut ko paveidot, un lai paņemtu pēc apdedzināšanas savus darbus. Būs mums trīs grupas gan sestdien, gan svētdien, pa 10 cilvēkiem.
Amatnieki ir izslāpuši pēc tikšanās iespējām klātienēm savās darbnīcās ar savu amata cienītājiem un vienkārši interesentiem, neslēp Nelija Dzelba. Un šajās dienās māla mākslas centrā būs ko darīt.
Mēs taisīsim māla traukus, veidosim tradicionālajā tehnikā no plastiem, no desiņām, sākot ar šķīvīšiem līdz bļodiņām. Tas būs arī pēc izvēles. Arī nāk cilvēki parasti arī ar savām idejām, protams, grib uztaisīt uzreiz lielu darbu.
Skatīsimies, kā jau viņi tur tie cilvēki nāks, tad jau mēs jau... Rīkosimies pēc apstākļiem, no, bet darba vietu mums pieteikuši un darbnīca varēs.
Keramikas Jānis Sekovskis ir viens no pieredzē bagātākajiem podniekiem šajā Daugavpils māla mākslas centrā. Attieksme pret mālu viņš joprojām ir ar lielu pietāti.
Mēs anāļi skaidrs, ka ilgs mūš jau nosradās nu, par 44 gadiem, nu, tad tas jau kaut ko izsaka. Tomēr šīs amats, kurš prasa lielu atbildību, es jau gadu garumā, uz malu kaut ir vienkārši materiāls, bet uz to es neuzviņu, es uz jūs vienmēr. Tikai tad kaut kāds galā rezultāts, ja tikai tu tikai padomā un uz tu, tad tur nekas pret viņu.
Cik cilvēki nāk zinoši un vispār, kas ir tas kontingents, kas tie cilvēki, kas lielākoties interesēs par māla mākslu?
Nu, vairāk ir tādi cilvēki, kuri tiešām nu, gribuši kaut ko iegūt un nāk, un pastāvīgi pastaigā, bet nu, ar laiku jau, nebet pa pirmo reizi. Kuri ir pacietīgi, tā griboši un paturās ilgāk un kaut ko iegūst savu labumu.
Pasākuma satiecā meistra galvenais mērķis ir celt godā un parādīt Latvijas amata pratējus, to veikumu. Potnieki ir īpaši cilvēki, saka Jānis Sekovskis.
Kuram tas ir dieva dotības ir dotas, nu, kas saka, ka es esmu priecīgs 44 gadu garumā. I hobijs, i darbs, i kaut kāda kapeika nopelnīta, kas saka, dzīvodams. Visas vienā.
Ko gatavosiet sestdien, svētdien? Kas būs tas, ko mācīsiet un kādas iespējas būs tiem cilvēkiem, kas atnāks?
Nu, tur jāskatās uz cilvēku, kādas viņam vispār tā spējas. Un nevar tur, ko tu gribi to visu uzreiz pa pirmo reizi uzspiest, kā saka. Nu, lēnā garā, kā saka, nu, ievirziet runājot, nu, nu, varbūt atradīsim kā kopēju valodu, kā saka, un nu, tad viņš lai veido nu, ar meistara palīdzību. Skatrīs, ka viņi skatās uz virpu, ja es meistars ar aizmīgtām acim virpoju, nu, viņi skatās, tas ir prieks, bet, nu, kad apsēžās, nu, tad jau saprot, ka tas nav tik vienkārši.
Akcija satiec savu meistru, katreiz ir svētku mirklis amatnieku darbnīcās. Īpaši šajos laikos stāsta Jānis Sekovskis un Elija Dzelba.
Galvenais ir tas, ka paturēt šo darbnīcu tādā, nu, kā saka, augstā kvalitātē, kā saka, ar saviem darbiem, pats galvenais. Apie sami jau cilvēki atnāk, viņi priecājas, un tu skaties no malas ir tev pašam prieks par to daramo, ka tu nu, uz pareizē ceļā esi.
Tas ir atkal tikšanās, un pēc ilga tāda atalinātā darba, un tas varētu nozīmēt arī pozitīvu noskaņu, kurā mēs varētu pastrādāt un pavadīt kopā laiku, un arī apmainīties ar kaut kādām idejām, un pieredzēm.
Nu, lai iet ar garu stavokļu un ar labu noskaņu. Tie uz vietas mēs atļemsim, kā saka. Ar kopīgiem spēkiem vienalga nevienu nestāsim bez kaut kāda īpaša darba, kā saka, nav bijis tā, ka viņš aizietu ar tūkšām rokām un būtu viļies. Kaut lielāku, mazāku darbu būs priecīgi viņi.
Pagājušajā gadā pasākumu satiec savu meistru 104 Latvijas vietās apmeklē vairāk nekā 3000 interesenti. Šajās dienās 97. Vietās, protams, ievērojot epidemioloģiskās prasības un drošības noteikumus, visā Latvijā ir iespēja satikt vairāk nekā 150 dažādu amata meistrus. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.